Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, danes bomo času primerno govorili o božičnem kruhu. V studiju prav lepo pozdravljam vse tri goste, tokrat je kar živahno v naši svetovalnici. Z nami so Milka Debeljak iz Gornjih Reti, Nada Lunder iz Predstrug in Jože Senegačnik, naš že znani gost iz Smrjen. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Poprtnik, kaj je pravzaprav to, oziroma vemo, da je tudi sinonim božični kruh? Njegova zgodovina, kakšna je tradicija pri nas, mogoče za vas vprašanje, gospod Jože?
No, poprtnik je, bi rekel, ime, ki ga uporabljajo v nekih delih Slovenije, drugje imajo kakšna druga imena, pa mogoče ima kasneje v tem, ampak Janez Vajkard Valvazora je takole zapisal v svoji slavi Vojvodine Krajinske, ne, za misijo, velik hleb kruha in ga zgore okitijo z vsakovrstnimi okrasi. Plemičem in meščanom pa, ki imajo delikatnejša usta, denejo v tale kruh veliko masti in jajc, povrhu ga na razne načine okrasi s testom in ta kruh imenujejo poprtnik. No, to je Janez Vajkard Valvazora zapisal. Poprtnik, zakaj pravijo, da je iz tega, ker so ga dajali podprt, da je bil podprtnik, zdaj če to malo ponostavimo, ne, pride poprtnik. Drugje so jih imenovali župnek, mišnjek, mižnik, skratka cel kup imen po Sloveniji. Peklo se ga je pravzaprav po celi Sloveniji, včasih, ne, danes bolj na jugo, s tem jugo-shodnem koncu Slovenije, se pravi Dolenjska, Notranjska.
Odkoder tudi prihajate, konec
tako,
koncev?
Tako, no, ampak seveda plusknjo je pa to vedno tudi čez meje, recimo Hrvaška, Žužumberak, na drugi strani Gorjancev, česa, ne, potem recimo Prezido, ki je pravzaprav nadaljevanje našega Babnega polja, naše slovenske Sibirije, ne, ravno tako peče. To so bile pač, bi rekel, da moramo se spomeni zgodovine. Ne?
Ja, in ta zgodovina je kar dolga, če omenjate že Valvazorja, tako, ne? Tako da je, ne, tradicija bogata.
Tako, ja. In zdaj poprtnik je bil tisti božični kruh, ki je nekako povezoval še na poseben način, ne, obredni kruh. Zravno je bilo blagoslov doma, molitve pri jaslicah, petje, skratka kruh, ki je bil dober, ki je bil drugačen, ki ni bil vsakdanje, ki je bil ponavadi bel, ne, ne pa črn kruh, moramo pa se spomeniti v zgodovino, ne, da tega belega kruha ni bilo na vsak dan na mizi, ne, in je to družino povezovali in otroci so seveda komaj čakali, ne, se mislim, da bosta kolegici kaj povedali o tem, kako je včasih bila ta zgodba potekala, ne, kako so oni pri njih praznovali, ampak dejansko so otroci komaj čakali, da bo tist kruha, ne, in v bistvu je bilo pravzaprav po eni strani handicap, ker so poprtnik spekel po nekje, odvisno kje, ne, ampak na kakšnih vaseh so ga pekli že za Božič, pa so ga razrezali šele za Svete tri kralje, ne, ko je bil že precej star in takrat bi pravzaprav človek rekel, joj, a ni škoda, da se mora že kar posušiti vmes, ne. Po nekje so ga pekli na Svete tri kralje oziroma prejšen dan, ne, pred tis dan pred praznikom in ga potem seveda tudi zvečer blagoslovili in pojedli potem naslednji dan na Svete tri kralje. Pa so nekje pekli recimo tudi samo božične kruhke, take recimo psičke ali pa kaj druzga za Božič, a ne, pa poprtnik potem spet za Svete tri kralje.
Se pravi, poprtnik je nekako le počakal na tretji sveti večer oziroma
tako,
praznik,
ja,
za njim.
Tako, ja, mi malo, zdaj, ki smo sodobni, ne, malo drugačne.
Prehitevamo.
Ja, mi, jaz recimo pečem kar trikrat, ne, pa mislim, da nada tudi.
Tudi, ja.
Ne, tako da,
tudi znak nekega obilja v današnjem času, ne, ki no, se, to omogoča.
Tako, ja, mislim, danes ni več tistega problema kupiti kilo bele moke, ne, ker je, ne vem, danes centov, ne, to je res ni denar, ki bi bil nekaj, ki si ga lahko, bom rekel, praktično res skoraj vsak do prvošče, ne. Včasih je bilo pa to težko, ne, ker so bili navezani na tisto, kar je bilo doma, ne.
Gospe Milka in Nada, vidve ste se naučili te tradicije že verjetno zgodaj v otroštvu ali kako je prišlo to znanje?
Ja, res je. Če se vrnem nazaj v otroštvo, vem, kako je, ki se je mama pripravljala peč, mi smo rekli župnek, ne. Za nas otroke je bil že tisti dan praznik, ne, da smo gledali, da smo polke dišalo, ki je bilo, to je cela hiša dišala po tem kruhu dobrem. Jaz sem zmeram rekla, ta lepi, dobri kruh. Ne? No in seveda pol pa, ko smo bili večji, smo ji tudi pomagali in res je, zvečer se ga je dalo na mizo, pokrilo s prtičkom, na mizo se je postavila tudi križ in pa sveča, se je molilo in kropilo po celi oziroma po vseh teh naših, kjer je kmetija, po objektih, recimo se je šlo v hlev v klet in tak naprej in se je molilo. Seveda ta kruh je bil blagoslovljen. Potem so pa prišli drugi dan, je bil praznik svetih treh kraljev. Ponavadi se je zbrala vsa družina, seveda otroci smo komaj čakali. Ponavadi ga je oče razrezal. On je z nožem ga obrnil, ga je prekrižal in pol rezal. Za nas otroke seveda je dodelil največje kose. Mogoče bi mama gledala, aha, pa bi rekla, ga bom pa še mečkam prišparala za drugič, da bom imela kaj otrokam dati. Ne? Oče pa ni tega pomislil in tako smo dobili kar velike kose. Na vsakem kosu je pa mogla biti ena ptička. To se pravi, otrok smo bili veseli. Kruh smo pojedli. Oziroma še prej smo se merili, kdo bo koliko zrastel tisto leto. In ta starejši brat je imel to nalogo, da nas je postavil k podboju in pol gor zacahnal. Aha, smo si dali kruh na vrh glave, toliko le boš ti zrastla. Ne?
Aha, in če je bila ptička gor malo večja, je to pomenilo še dodatno večje.
Tako je. No in seveda kruh smo pojedli, ptičke pa ne. Takoj.
Aha.
Smo imeli za igračo, ker ni bila drugih ne, in nam je bila zelo všeč. Tudi spaca jo je mal brata, sta manjša od mene. Ne. Tudi, ko sta šla spati, je mogla i tička z njimi spati.
Zanimivo, drugi časi. Gospa Nada, tudi pri vas ste pekli poprtnik takole pred tremi kralji?
Jaz sem doma iz Trug. Dobre polje, spada po Dobre polje občino. Ampak pri nas, saj sem rekla, ni mama pekla tega okrašenega kruha poprtnika. Je pa na sveti večer smo mi delali jaselce, mama je pa zamesila za potico, pač mal tega mal čokoladnega prahu ali kakava, pa smetana, istem je napotičila in je dala peč. Predno smo šli polnočni maši, ko smo prišli domov, je bilo to pečeno in ja, mi bi vse pojedli.
Dišalo je, verjamem, zelo.
Dišalo,
ne?
Lepo, krasno je bilo. Mislim, tega se zelo dobro spominjam. Ampak pač nismo smeli. Vsak smo dobili en kos, smo tist pojedli in
šli spat.
Šli spat, ja. Tako da potem sem prvič se srečala s poprtnikom 2005 tukaj v gostilni pri Kuklu v Laščeh, ko sem nesla na razstavo, me je povabila ena gospa in rekla, ti rada pečeš, da bova spekla poprtnik. Sem rekla, čem kolega nisem pekla, no pa mi je malo razložila in tako. In krasno je bilo. In potem smo tudi v društvu 2001 začel iz razstavom poprtnika, smo to tradicijo oživeli in vse kar prijelo. No, 2015 je bilo na razstavi 72 primerov poprtnika od vse povsod po Sloveniji. No. Zdaj je malo manj, ampak
vse tradicije
oživlja. Ja. Pa tudi pečemo, tako kot tudi Milka z otroki, v vrtcu in starejšimi, v domovih. In je zanimivo, starejši malo poveje, kakšne svoje izkušnje. Otroci so pa tudi zelo navdušeni nad temle. No. In jaz ga rada pečem, tu mi je nekaj posebnega, mislim,
kdaj ga pečete? Tudi,
ga pečem za Božič, za nov leto in za tri kralje.
No, ker dejansko se je včasih povezovalo s tretjim svetim večerom.
Ja.
Je torej prav, da ga pečemo že zdaj za Božič? Kakšno je vaše mnenje?
Seveda je prav. Ja. Seveda je prav.
Uh-huh. Ker je božični kruh.
Ker je božični kruh, ja. Uh-huh. Večinoma ga pa pečejo v Dobrem polju tudi za tri kralje. Ja.
Ker je to svetovalnica, pa bomo zdaj le slišali tudi, kako se ta kruh pravzaprav pripravi, kakšne stvari je treba upoštevati, kakšen namik od mojstrov, ne? Tukaj le sta dve izkušeni mojstrici peke in seveda naš stalni sodelavec, gospod Jože Senegačnik, ki je, lahko rečemo to, gospod Jože, prejel tudi nagrado letos za poprtnik. Tekmovanje je že bilo.
Ja.
Tako, ja. Ocenjevanje je bilo teden dni nazaj, oziroma prejšnji vikend in moram reči, da zdaj, to je bilo drugič, da sem bil na tem ocenjevanju. Lansko leto sem naredil prvega, taska, da je šel, da sem ga dal v javnost, ampak na ocenjevanje. Ne. Pa letos je bilo še boljše. Moram reči, da sem se tudi kar mal pripravil, mal razmislil, mal drugač ga naredil.
Strategija,
ja, nič kaj posebnega, no, ampak v bistvu jaz imam ta problem, da nimam tradicije. Ne. Jaz sem Ljubljančan čisti in je zdaj, ko živim na deželi, pravzaprav prevzemam to tradicijo, ki je okoli mene, a ne, skratka, to izročilo, ki živi v tem okolju, kjer sem, ne, in se mi je, bi rekel, zelo veliko pomena. Ne.
In jo uspešno tudi širite.
Tako.
Zdaj bomo stopili v ta recept, ki seveda prinaša tudi odgovor na to, kako je z okraski, ampak mogoče začnimo najprej z receptom, kakšen je dobrepoljski, velikolaški, smrjenski, mogoče,
ja.
Gospod Jože, pri vas je kako?
Pri nas je zdaj, bi rekel, kruh, poprtnik, ne, je kruh, ne, ni zdaj potica ravno, ne, skratka malo boljši kruh. Zdaj, če se povrnemo malo nazaj, ne, pred 100 leti, ne, ni bilo veliko možnosti, a ne, da bi neke umetne arome, ne vem kaj vse noter dejali, ampak je bil dejansko to kruh, kjer je bilo noter mleko, maščoba, predvsem maslo, ker to je bilo doma, kravico so imeli, mleko so imela, ne. Potem pa jajca, kure so tudi bile, ne, in to je bilo to, kar je bilo pravzaprav tisto boljše in bela moka. Ne. Bela moka je bila tisto, kar je dalo, bi rekel, to posebno, mm-hmm. poseben čar in seveda še mogoče tudi ki malo sladkorja, nekaj malo več, nekaj malo manj. Jaz ga sladkam tako, da ni toliko sladek kot potica ravno, ampak bi rekel, tako generalno gledano, bi lahko rekel eno tako malo osiromašeno testo za potico, če človek naredi, bi bilo kar primerno. Ne. Seveda pa zdaj stvar tradicija, ne, nekje peče to res bolj kot, bi rekel, praznični kruh, ne pa kot nekaj, kar je sladko, kar je sladica, kot potica recimo.
Je. Ker je že tudi potica zraven na mizi, ne?
Tako da, mm-hmm. mogoče bi Nada povedala, kako mm-hmm. ona bolj to vlada, kakšna je dobrepoljska.
Dobrepoljska ne, tradicija, ja, prosim, gospa Nada.
Ja, naš poprtnik je pa, prvo recept povem.
Prosim.
Ja, kilogram moke, pol litra do 6 deci mleka, 3 jajca, 1 kvas. Jaz to nič namerim na tehtam, ampak denem eno pest sladkorja, pa 1 deci olje. Iz tega zamesem testo, ko vzhaja, ga ena tretjina stran odrežem za okraske. Včasih jih naredim tudi iz tega nekvašenega testa, iz belega testa, so tudi lepi. Dobrepoljski okraski so fini, drobni okraski iz živalskega in rastlinskega sveta, tako da... Mislim, je
kakšna posebnost glede vzhajanja kruha?
Ja, ene dobre pol ure, če natopljam, kar hitro vzhaja, uh-huh. potem ga samo obrnem na prt, ga zaviham na sredino primem in odrežem, okrog obrnem, preveč se ga nasmej raztezati, je treba nežno delati z njim, zato, da se te nitke vezina popokajo, ker če to popoka, poprtnik poči, čeprav pravi, da če poči, se nasmeje gospodini in ga bo še pekla.
Aha,
men napočeno, pa ga še kar pečem.
Pa še kar pečete. K okraskom se še povrnemo, zdaj pa še k receptu za velikolaški poprtnik oziroma božični kruh.
No, kaj do se ne razlikuje, kakor je gospa Nada povedala, isto z mlekom je omešen, pri nas smo dajali maslo, ki je bilo pri hiši, ne, ker izhajam iz kmetije in to je, tega je bilo. Moram reči, da mečkan vode je zmeram mama pri mešalah mleko. Pravi, da se nekako lepši pol to dela. Zdaj ne vem, ali je res ali ne. Je še zmeram tako delam. No in to se je dalo hajati isto, ne, ki je bilo vzhajano dovolj. Smo ga glih tako odrezali za okraske eno tretjino. Tam se je naredil iz ostalega dveh tretjin, se je naredil hlebček, se ga je dalo že kar hajati lepo, med tem časem smo pa delali okraske. Pri nas se je recimo pletla kita, to je bilo kot simbol povezovanje družine, ali kaj ta, mislim pa ljudi tudi, ne? Potem ptičke. Ponavadi je mama zmerem naredila letnico gor, tako je še jaz zdaj, letnico, ki je prišla novega leta. Če se hočeš mečkano bolj potruditi, lahko še Jezuška na vrh naredimo ali Svete tri kralje. To se vse da, ki imajo svoj simbol, ne?
Ja, s temi ornamenti je pravzaprav res veliko bogatstva in raznolikosti, ne? Smo se prej pogovarjali, da se razlikujejo navade od kraja do kraja, pravzaprav od hiše do hiše, ne? Kako je mogoče pri vas, Jože, vi ste pač prevzeli, ne?
Ja,
tradicijo, ampak...
No, pri nas pravijo, da je tak, da je bolj siromašno ukrašen, mislim, no, da skratka ni bil nikoli bogato ukrašen v naši vasi, v glavnem so bili gorkešna kita, ne, ptički so bili v bistvu nekako tako štelo se, da ne bi bil za vsakega otroka en ptiček, ne. Zdaj, če je bila 10 otrok pri hiši, pa je bila 10 ptičkov, včasih tudi že gor niso šli, pa so pol, ker zraven spečta, ne. Če je bilo preveč otrok, danes to ni več težava, ker imamo manjše družine, ne. Potem pa verjetno še kakšni malenkostni ukraski, taki kot so bili, ne. Jaz sicer prakticiram tako, da dam tudi ptičke gor, pa delam te rožce, pa take stvari se malo igram z belega testa, ker se mi zdi, da je lažje, ker zadržijo veliko bolj obliko, kot pa pri vzhajanem testu. Tako da pač da poprtnik mogoče na oko lepši izgleda. Ne? Zdaj tisti ukraski na žalost glih niso okusni. Ne? To je pač testo, ki je samo moka, voda, pa malo solija, ne? In so taki, ki bi jedel, bi rekel, srove nudelne, ne? Rezance. Mal pretiravam, ampak...
Imajo pa vizualni učinek.
Vizualni učinek je pa seveda bistveno lepši, ne? Zato tako, da je v bistvu treba, če je za domačo uporabo poprtnik, je res fajn, da se pač naredijo take stvari, da se lahko v celoti ga pojejo, ne?
Ja, kar predvsej spretnosti je potrebno, ko gledamo te figure, ne? Rekli ste, da so tudi sveti trije kralji lahko izrezljani, če rečem tako, oblikovani, no, to bo boljša beseda.
Ponavadi se za svete tri kralje tako ne simbolično naredijo kot ene knofke oziroma ne krone, ne. Zdaj, kralji niso imeli krone v bistvu, ne, te sveti tri kralji, če gledamo malo, se jih uporabljajo na slikah, res sicer tudi kot kralje, ampak drugač so imeli bolj take te pokrivala, ki so bila tipična za bližnji vzhod, ne. In se da to kar lepo narediti v kruhu, seveda pa, če je nekdo spreten, zakr pa je res treba imeti spretnost, se lahko naredi kompletna jaslice gora, ne. Doskrat se te simbolizira stvari, ne. Mislim, tako da vidiš, da so jaslice gora, ne. Jožef, Marija, Jezušček, potem, ne vem, trije kralji, lahko mogoče to nekdo se sprav tudi kamelo narediti, pa tako naprej, ne. Ampak to so zahtevne stvari, ne.
Uporabljate morda, gospa Nada, kakšne pripomočke pri oblikovanju? Rekli ste pri vas v glavnem živalski in rastlinski svet, ste vi rekli.
Ja, tudi. Pač zdaj, ko sem delala z otroki v vrtcu, poprtnik, sem imela jo to zvezdico, pa smo pol pa rožce, tako da smo naredili za vsako deklico, ki so bili prisotne, eno rožco smo položili po poprtniku, za fantke pa ptička.
Aha.
No, za rožce sem imela modelček, ki bi bilo pol preveč, bi kruže prehajal, da bi naredila na roke, ne. Ja, uporabljam, ja.
Sicer pa, če ni modelčkov s prsti?
Pa s prsti, ja, naredim pač sveto družino ali letenca ali oboje, pač različno za božično v letu in tri kralje, pač vsakič drugačen ga naredim.
Nož pa škarje, ne?
Nož pa škarje.
Ja. To so v bistvu osnovni pri pomočki, pa valar seveda, ne? Ja. Razvaljate s to, zrezati ven, pač koliko ima človek spretnosti, ne? Včasih boljš rata, včasih slabš rata.
Iz leta v leto, ne? Ampak se verjetno te izkušnje kar seštevajo. Je lažje potem?
Je lažje, ja, seveda, absolutno.
Jaz sem bil pri gospej Nadi pred dvema letoma na prvi delavnici, ne? In pa gospa Milka je tudi bila zravena, ne, in je bilo tako, da mi je pol gospa Nada praktično vse okraske naredila, ne, zato ker jaz nisem vedel, kaj ne bi sploh gor dal, ne. No, pač pol, ampak zadeva me je pritegnila in zdaj, potem se pa človek pač veščina, ne, dejansko vsako leto, vsakič, ko delaš, se naučiš nekaj novega, dobiš neke nove ideje, vidiš druge, rečeš, ha, to mi je všeč, to mi ni všeč, jaz bi pa tako imel, ne, in pač poskušaš nekaj svojega narediti. In to je tisto, kar je, zato pravimo, ne, da od hiše do hiše se je zadeva razlikvala. Ni samo vas pa vas, ampak dejansko, ne, od tega tudi, koliko je bila gospodinja spretna, koliko je imela časa. Zdaj, pri 10 otrokih verjetno ni imela veliko časa, ne. Tista, ki je imela malo manj časa, je pač verjetno hitreje to zadevo naredila, naredila pa je bil glihko dober. Sej je bil blagoslovljen kruh, obredni kruh, vse tisto, kar je, čemer je bil namenjen, je bilo tudi za pojesti, je bil seveda, ne.
Ja, jaz bi rekla samo tole, da je bil ta kruh, je bil božično obredni kruh, ki so ga sploh na podeželju, ne, zelo cenili in bili trdno prepričani, da ta kruh jim prinaša srečo, veselje in pa blagostanje. S tem so bili kmetje zadovoljni, ne, da je vse to bilo pri hiši, jim ni nič manjkalo.
Ja, ta duhovni pomen kruha bi lahko tudi osvetlili, morda ga zdaj s tem, ko se oživlja tradicija, prav da se ga tudi poudari. Ne? Obredni kruh, torej spremljal je molitev doma ob jaslicah, ko je bila družina zbrana skupaj.
Tako, ne? Ja, recimo tudi tam, kjer so recimo niso popratnika pojedli za večer recimo za božič, ne? Pa so ga samo spekli ali pa tudi, če ga niso spekli, so pekli ptičke. Ne? In so pa za ptičke rekli otroci, ptičk ne smete prej pojesti, ampak šele po polnočnici, ker v polnoči, ko se bo Jezusček rodil, mu morajo ptičke pet. Ne? In potem
se je počakalo.
Tako je bilo treba seveda počakati. Ne? In zdaj tudi dejansko, to je bil blagoslovljen kruh, ki so ga dali tudi živini. Ne? Živina je ravno tako dobila en košček, ker so pač smatrali, da ta blagoslova, ne, ki je bil, ki je bo prešel na celo družino, seveda tudi ne na živali potem, ki so jih imeli pri hiši. Ja,
mogoče lahko v tem času prav ta duhovni pomen stopi še bolj v ospredje, ker imamo vsega drugega tudi v obilju in je morda po okusu komu ljubša potica, ne, in ni toliko v ospredju to, da je lahko bel kruh nekaj posebnega, je pa duhovni pomen tisto, kar velja poudariti, ne.
Ja, tako je. Ja. Ta kruh so tudi blagoslovljen kruh, božični so ga tudi, ja, tako kot je že gospod Jože rekel, dajali živini vsem živalem, v vsake dobu svoj košček. Drobtine so posul po polju, da bi spet polje dobro obrodilo naslednjem letu. Dali so drobtine tudi v studenec, da ne bi nikoli presahno. Pač sem imel res neko verovanje in upanje v ta mogočni kruh.
No in zdaj se seveda vi tudi s tem, da se udeležujete različnih tekmovanj, to je še ena razsežnost tega, trudite, da se predvsem obuja ta tradicija, rekli ste, gospod Jože, predvsem ta južni, jugovzhodni del Slovenije, kaj pa drugod poznajo božični kruh?
Tudi, ampak ne toliko, recimo, vse so ga tudi na Gorenjskem pekli, ampak to je bilo bolj v začetku, bi rekel, prejšnjega stoletja, kam tam do leta 50 mogoče je bila ta tradicija bolj živa. Na tem našem koncu, bom rekel zdaj, ne, se je bolj ohranilo to. Zdaj dejansko se trudimo nekako, da bi to popularizirala, ne, da bi prišlo bolj do veljave, da bi se ljudje spomnili, kaj so delali, ne posebej po vseh teh, bi rekel, po teh naših vaseh, ne, kjer smo že navajeni malo tega, ampak tudi veliko družin ne peče. Ne. Recimo moja žena ima staro mamo Storjaka doma in je pekla popratnik, tašča, ne, njena mama Nikol, ne. Tako da zdaj pri nas spet pečemo, ne, zdaj sicer ne, pa smo blizu Turjaka doma, ne, ampak čisto drugače, tako da so generacije včasih, ki preskočijo in je treba pač potem zadevo, a ne, pospešiti,
no,
malo pa popularizirati.
Rekli, pred dvema letoma ste se začeli učiti, zdaj že zmagujete na tekmovanjih.
No, to je pač stvar, bi rekel, malo sreče tudi, ne? Pa seveda tudi veselja. Ne? Meni je to bilo vedno, Božič je bil vedno tist en poseben čas, ne? Jaselce, bi rekel, kadilo, blagoslov doma, molitev pri jaselcah, ne, pel smo polnočenca, skratka, ves ta čas, ja, ne, je nekaj tisto, kaj je dejansko družina. Danes skušajo to razvrednotati, ne, danes je po 1. novembru že začnejo božični ukraski v trgovinah in je to čist razvrednoteno, ameriški božič pri nas popularizirajo, domač ga ne. Skratka, mislim, da je to tisto, kar je družina, to je družinski praznik, ne, na božičen večer ne boš nekam na obisk, ne, ampak boš doma, ne, tisto, to je družina, ne, in blagoslov in tisto, kar je, pomeni, da se zastopiš med sabo, mir, ljubezen, sreča, ne, po svoje, in to je bil tudi ta kruh temu namenjena, ne, včasih je res nekaj pomenil, kar ni bilo, ne, danes mogoče, zato, ko imamo vsega zadovost, ne pomeni toliko, ampak mogoče bolj pomembno še v tem duhovnem smislu.
Tako,
ne?
Gospe prikimavata, mogoče se tudi sami spomnite, kako ste praznovali Božič včasih.
Ja, jaz se spomnim, kako je bilo, ne, tako, kot je gospod Jože rekel, da se ni hodilo na svet večer, tudi na svet dan se ni hodilo nikamor pri
nas. Po obiskih.
Po obiskih. Takrat je bila družina doma, pač so lepo skupaj bili, tist so imeli pripravljeno, kar je bilo, naj so bili zadovoljni, da so pojedli. Pri nas so celo rekli, če bo šel kam na obisk, te lahko dajo za zglavnik. A veste, kaj je to? Bile so krušne peči povsod po kmetih in seveda ne boš hodil okol, te bodo pa v peč za zglavnik dali. Tako, da se res ni hodilo.
Tako, gospa Milka, kaj pa gospa Nada?
Ja, pri nas doma, ja, na svet večer smo obvezno molili tri roženvence. To smo z večer, ko sem rak naredil po večerji, začeli molit. Pol je mama to mesila, mi smo delali jaselce, tako kot sem že rekla. Zdaj pa tudi v moji družini tudi naredimo na svet večer jaselce in lučke in šele na svet večer prežgemo lučke, da se vidi, da se pač nekaj dogaja in pričakuje. Pa tudi blagoslovimo vse prostore okrog hiše, drvarnica, tu kar imamo, vrt, pa molimo. Molimo en roženvenc, doma smo pa vedno tri molili.
Da se res pozna praznik takrat, ja, ko je, ne?
Ja.
Ne, takrat, ko,
ja,
je gospod Jože že rekel, da se že novembra, ja, vse skupaj začne.
Ja.
Če je mogoče koga zdaj izmed poslušalcev zamikalo, da bi tudi sam poskusil, tule je dokaz, da se da, ne? Sicer, gospod Jože, vi ste že imeli izkušnje bogate s peko kruha in je verjetno zato šlo lažje, ampak oblikovanje teh okraskov gor zahteva nekaj spretnosti, ne?
Vsekakor, ampak sej, veste, jaz bom rekel, vse, kar je narejeno z ljubeznjo, pa od srca, je lepo. Tudi, če mogoče, ne ve, komu ne bo, ne vem, koliko všeč, ampak tisto je, ti si sebe dal v tiste okraske notra, ne, to je tisto, ti si želel pripraviti, ali pa gospodina želela pripraviti nekaj lepega za svojo družino. To je bilo pomembno. Smisel, da tisto zunanjo je mogoče v redu, ampak sej lepo, če vidiš res nekaj lepega, ampak vsak kruh, v vsakem kruhu, ki ga nekdo naredi, je delo, trud, vesele. Jaz pravim, da vsak se za največjim, se najbolj potrudi, za vsak kruh, vse se nihče ne začne kruh delati, pa ne bo to božični ali pa navaden kruh, ne, kar tako neki, ah, se vse endreka, bo neki rad ali pardon izrazo, da rečem tako, ampak dejansko, a ne, se potrudi človek in tist trud je vreden, a ne, sej vedno se maksimalno potrudimo, vedno želimo, da nam bi čim bolj uspelo, ne, in mislim, da pri božičnem kruhu je toliko še bolj, ne, in gospodina je bila pravzaprav vedno bolj žalostna, če je ni ratala, ne, mislim, kadar, ali pa da je mogoče v peči se mal, bi rekel, preveč spekel, ali pa da je se zažgal mal, ne, pa
tako. Ampak tudi to je del učenja.
Tako, to spada.
To spada, ja, zraven in to je, se veste, ni dan dnevo enaka, ne, in pač enkrat je boljše, enkrat je slabše in to je treba sprejeti. Ampak hočem reči, važno je, da človek ima dobro voljo in če začneš delati ta kruh, bo šlo. Ma, mogoče, jaz nisem spreten za take stvari, moja žena ima ideje, ona je ekstetbol, pa tako naprej.
In se lepo dopolnita.
Jaz pa kopiram, pol ne, pa malo poprašam ja. Za svet, pa poprašam ti, a misliš, da bo tole v redu? Ne?
No, tako. Ja, naj bo tako tudi v današnjem dnevu, spoštovani poslušalci, veliko dobre volje pri vseh upravkih še v zadnjih urah pred svetim večerom. Želimo prav vsem, tudi vsem vam, dragi gosti, ki ste prišli k nam v studio in delili to svoje izkušnje in znanje ter tradicijo, da bi se le ohranila. Hvala lepa vsem, gospod Jože, vam, da ste pripeljali, cenjeni gosti, torej z nami so bili gospa Milka Debeljak, gospa Nada Lunder in gospod Jože Senegačnik. Vsem blagoslovljene praznike.
Hvala, enako tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.